Este în strânsă legătură întâmplarea aceasta. Parcă ne vine să spunem puțin obișnuită, dar dacă citim mai cu atenție Evangheliile, înțelegem totuși drama aceasta cât de obișnuită era. De atâtea ori se spune că în binefacerile pe care Dumnezeul Mântuitor Salvator le făcea oamenilor, deseori se enumără și aceasta, scotea draci. Desigur, o spun cu toată părerea de rău, sunt vremuri de atunci care ne privesc foarte direct astăzi. De pildă, în epistola apostolului Pavel către Timotei a doua, la un moment dat, apostolul îi scrie tânărului, dar scrutând timpul și ajungând până în zilele noastre, să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Și spun cei care se pricep în limba originală în care a fost scris Noul Testament că acest vremuri grele înseamnă vremuri demonice și parcă nu le vedem. Oamenii care, înțelegând și o să mă gândesc la omul acesta, îndepărtându-se de Dumnezeu, devin atât de cumpliți în mintea lor, în vorbele lor, în faptele lor. Oameni cumpliți. Da. Ceea ce astăzi o mare lipsă, nu mă refer la amatorismul care se răspândește tot mai mult chipurile, că eliberează de demoni exorcitări. Ceea ce lipsește astăzi, spre deosebire de vremurile acelea, prezența autentică a Domnului și a puterii Lui. Da. Spuneam că este în strânsă legătură întâmplarea aceasta, rămânem că este o întâmplare obișnuită, dar neobișnuită pentru ucenici, cel puțin în imediata misiune la care erau privilegiați să fie chemați. Cândva trecând așa peste aceste împrejurări la evenimentul cu furtuna și evenimentul acesta din ținutul gadarenilor sau gherghesenilor, mi-a venit așa un titlu și am spus: primejdiile uceniciei. Vitregiile uceniciei. Am scris undeva la Matei când meditam la împrejurarea aceasta. După predicile acestea pe care le-au ascultat despre lumină, despre pilda cu sămânța, pilda grăuntelui de muștar, să ai parte de o asemenea experiență după ce stai liniștit la adunare și la adunarea aceea, sigur, și astăzi Domnul ne vorbește prin cuvântul Lui, dacă inima noastră, așa cum spunea și psalmul, sau așa cum spuneau psalmiștii aceștia, fiii lui Core, dacă inima noastră dorește după Domnul, la adunarea aceea în care au ascultat atâtea învățături dumnezeiești, dintr-o dată este frapant, foarte șocant să treci de la momentul ascultării, așa cum au privilegiu deosebit ucenicii, mulțimile iudei religioși îl ascultau, dar aveau ochi, dar nu vedeau, aveau urechi, dar n-auzeau, aveau inimă, dar nu înțelegeau. Nici ucenicii nu înțelegeau mare lucru, așa cum vedeam sublinindu-se data trecută, dar aveau privilegiul acesta că, fiind aproape de Domnul, și ăsta e privilegiul unui credincios. Credinciosul nu e înțelept prin sine, nu înțelege prin sine, dar fiind aproape de Domnul, era mare privilegiul acesta, că fie ei întrebau, Doamne, n-am înțeles pilda, fie Domnul îi chema aproape și le lămurea, așa cum vedeam, îi lua singuri, da, îi lua pe ei, pe ucenici deoparte și le lămurea ucenicilor săi toate aceste lucruri. Și după o așa părtășie, aceasta este viața de ucenic adevărată. Stai la adunare, dar poți să te întâlnești cu un om posedat de cel rău. Ce mă impresionează este că, așa cum vreau să subliniez așa pe scurt, doar Dumnezeu poate să vadă într-un posedat un om. Doar Mântuitorul poate să vadă într-un posedat de demoni un om. Noi foarte greu vedem într-un bețiv un om, într-un preacurvar un om, într-un pușcăriaș un om, într-un violent un om. Noi nu mai avem capacitatea. Doar Dumnezeu poate să-și vadă creația. Și mult mi-aș dori ca din tot ce se spune și se va mai spune din aceste împrejurări să căpătăm și noi această privire spre oameni. Atât de lesne ne inundă Duhul de judecată, parcă prea repede uitând cine și ce am fost și noi. Și de aceea mereu trebuie să ne aducem aminte, Doamne, numai Tu m-ai văzut cu adevărat, numai Tu m-ai valorificat cu adevărat în păcatele mele, sub stăpânirea celui rău. Este în strânsă legătură, încercam să mă gândesc, spune versetul 35, în aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. Este foarte posibil ca lupta aceasta pe mare, cu furtuna, cu stihiile dezlănțuite. Acum, sigur, știm că furtuna este sub autoritatea lui Dumnezeu, dar știm, de pildă, din cartea Iov, că în momentul în care, acolo, dincolo de ce se vede, Dumnezeu îngăduie această aprigă încercare în viața lui Iov, se pare că la anumite butoane, Dumnezeu îl îngăduie pe cel rău. Nu știu să spun despre această furtună. Domnul, având planul inimii lui iubitoare față de acest om nenorocit de dincolo, în ținutul acesta mizerabil, cu porci, imaginea cea mai elocventă a mizeriei, a necurăției, și având în vedere pe omul acesta pe care trebuia să-l răscumpere, să-l recupereze din această mizerie, stau și mă gândesc dacă această hotărâre luată de seara și exprimată ucenicilor, nu cumva, e doar o întrebare, nu afirm, nu cumva aceste făpturi spirituale care au deocamdată sub stăpânirea lor, sau cum spune Domnul Iisus puțin mai înainte, este înfățișat de către Domnul Iisus cel tare care trebuia legat, și până să-l lege efectiv și aici în ținutul cu toată hoarda lui care se năpustise în această biată ființă umană, până să-l lege, mă gândesc dacă nu cumva se spune că diavolul nu cunoaște nici gândurile lui Dumnezeu, nici atât, și pentru mine e o mare bucurie când am auzit aceasta și cred că nu cunoaște nici gândurile mele. Aici doar Dumnezeu are acces. Însă se pare că Domnul exprimă gândurile Lui de dragoste, de îndurare. Haidem să trecem dincolo. Și este foarte posibil ca vreun slujitor pe aproape, pe acolo, să fi trecut repede marea și să fi dezlănțuit toată această împotrivire ca să n-ajungă în teritoriul care credea că este al lui. Ce mare har să știm că Domnul, doar Domnul mai poate intra în teritoriile în care uzurpatorul este prezent, dar nu mai are autoritate. Așa cum o să spună Domnul ceva mai târziu, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer și apoi mai spune Domnul acolo în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, ca și în Coloseni și în alte epistole, că a fost făcut de ocară cel rău, cu toată stăpânirea lui întunecată. Și s-a dezlănțuit această furtună. Despre experiența aceasta a ucenicilor pe mare, vitregiile uceniciei, mă gândeam așa, scurt de tot vreau să spun, la o paralelă. Domnul este în corabie cu ucenicii și doarme. Sigur, este dojenit, este mustrat, Domnul nu-ți pasă, este interpelat de către ucenici, trezindu-l, nu-ți pasă că pierim. Și paralela era un pic cu un alt cineva care doarme tot pe o corabie. Este vorba de un proroc pe care Domnul îl trimisese într-o misiune și Domnul venise trimis de Tatăl în misiunea de har. Și Iona dormea dus pe corabie. Corabia se scufundă din pricina lui Iona, corabia ucenicilor este salvată din pricina Domnului Iisus. Iată ce mare diferență. Iona fugea de Domnul în această corabie, de ascultarea de Domnul. Domnul trece marea în ascultare de Tatăl și asta face diferența. El, pe unde trece, salvează. Salvează în furtuna de pe mare, salvează în nenorocirea care este în ținutul gadarenilor. Aici s-au spus lucruri folositoare data trecută despre furtuni și mă gândeam așa ca o încurajare pentru fiecare inimă a celor credincioși. Am reținut și eu vorba aceasta, Domnul poate potoli orice furtună. Și suntem convinși de aceasta, dar nu totdeauna Domnul potolește furtunile, însă El întotdeauna poate liniști inima mea și inima ta în orice furtună. Asta este mare, mare binecuvântare. O inimă liniștită în orice furtună este încă o lecție pe care o putem învăța din experiența aceasta, din traversarea mării. Spuneam că seara este luată această decizie, este foarte posibil ca toată lupta asta pe mare să fi durat toată noaptea și dimineața să fi ajuns pe celălalt țărm. Au ajuns pe celălalt țărm, așa cum s-a citit. Aș vrea să subliniez câte ceva despre personajele de pe acest țărm. Întâi este un om, omul acesta, versetul 3, în versetul 2 este l-a întâmpinat îndată un om, omul acesta. Apoi este ceea ce devenise locatarul, cel ce devenise locatarul omului acestuia, mi s-a părut așa foarte, să zic, greu de înțeles. Duh necurat. Deci spune că omul acesta era locuit de un duh necurat. Duhul acesta necurat însă devine Spune versetul 9, când l-a întrebat Domnul Iisus, care ți este numele? Numele meu este legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Este aproape imposibilitatea aceasta de a mai disocia omul de duhurile care îl locuiau. Însă ce e de reținut? Prima dată acest duh necurat, și tare mă tem că este împlinirea ceea ce spune Domnul Iisus, ne-am văzut în Evanghelia după Marcu, că este un duh care dă târcoale omului. Și mă gândeam și eu la omul acesta. Cred că a avut cândva o casă, poate a avut părinți. Acum, posibilitățile sunt două. Să fi avut părinți iubitori și el să fi fost un răzvrătit, și acesta poate să fie un duh necurat, care l-a luat poate mai din copilărie, adolescență, cum zicem noi, mai modern, sau tinerețe, și l-a dus în halul ăsta. Poate să fie și, dacă vrem, un copil al străzii, făcut de niște oameni ilegitimi, pentru că nu există copii ilegitimi, există doar oameni ilegitimi, adică trăiesc nu după rânduielile Creatorului, nici măcar după rânduielile oamenilor care mai sunt normale cât or mai fi, și rezultă copii care s-au abandonat. Citeam, sau mă rog, m-am înfiorat despre o femeie care s-a ținut ascuns, s-a născut și și-a aruncat copilul direct în foc. Și e o tragedie. Deci, oameni care nu... Și probabil că și copilul ăsta, repet, o fi fost abandonat de părinți, o fi avut părinți buni și aici duhul necurat prin răzvrătire, că bag seama așa că prima dată ăsta e duhul care vine, un duh de răzvrătire, și ăsta te duce direct în zona aceasta care... Și apoi spune versetul 12, și dracii. Deci, fiind vorba de duhul necurat, de mulțimea duhurilor care locuiau în omul acesta, și apoi este pluralul acesta, și dracii. Ce locași de urâciuni devine omul îndepărtat de Dumnezeu. Luca apoi ne-l prezintă pe omul acesta, și sigur ar mai fi, ca să încheiem așa cu personaje, porcari, sunt și ei niște personaje. Apoi sunt oamenii din tot ținutul acesta, destul de larg, spune că au venit din satele vecine când au aflat de ce s-a întâmplat cu acest nenorocit. Au fost așa, fie curioși, cuvântul în Luca spune că s-au înfricoșat, s-au înspăimânt, deci veneau înspăimântați să bată. Vedeți ce ciudat e omul? Aproape că nu se mai înspăimântau de demonizatul acesta, omul acesta chinuit și înspăimântător, și s-au înspăimântat când au auzit că a devenit om normal. Ăștia, vreau să vă spun că nu mi-a fost dat zilele astea, sunt și eu pe la recuperări, și stăteam de vorbă cu un suflet de vârsta mea, și când am ajuns la o sală unde eram colegi, n-a văzut că sunt acolo. Și a început el să povestească că bunica lui, eu îi mărturisisem așa pe Domnul, am stat pe scaun așteptând la niște proceduri, i-am dat ceva de citit. Și când a venit acolo unde eram mai mulți, la un alt salon pe paturi, acolo unde se fac proceduri, el începuse să-și dea drumul la gură și zice, povestea el așa că locuia în București, venit nu știu după unde, și pe undeva prin Balta Albă, pe lângă Rucăr, acolo Baba Novac, și bunicii lui, bunica s-a pocăit. Ce s-a pocăit, domnule, și mergea în Carol Davila. Nu știu, cred că o să-mi vină și numele. Și și întrebau doamnele de acolo, dar cum familia ce zicea? Zice, nu le convenea deloc că s-a rătăcit. Și el vorbea, avea la gură o vorbire mizerabilă, o vorbire mizerabilă. Mi-era, mă îngrozeam așa când. Și zice, l-am văzut astăzi și am spus, zic, aș vrea să vorbim un pic, te-am auzit de Carol Davila, să mai stăm de vorbă, că prima dată nu mi-a spus, mie personal nu mi-a zis de Carol. Și a venit iarăși la, asta se întâmpla ieri, astăzi a venit din nou acolo și a început iar să povestească, că avea un debit verbal. Și zice, am întâlnit și unul ieri și, domnule, cred că era pocăit. Eu eram pe pat, dar ne despărțea doar un pat și era o noptieră mai înaltă și nu mă... Era pocăit, cred că era pocăit ăsta, că mi-a vorbit așa din Biblie și semăna cu bunica, așa ce îmi spunea bunica, așa îmi spunea și ăsta. Și una din surorile care ne făceau procedurile zice, e aici. Și zice, e aici. Și după aceea când a plecat, zic, domne, adu-ți aminte de ce te-a învățat bunica și unde ai ajuns. Nu bunica s-a rătăcit. Așa zicea, că bunica s-a rătăcit. Plecând de la ce înseamnă cel rău? Cel rău care, observați, oamenii aceștia nu se mai îngrozeau de omul acesta, dar au început să se înspăimânte când l-a văzut pe omul acesta normal. A dus la normal, după chipul lui Dumnezeu, blând, liniștit, îmbrăcat. Nu ne mai deranjează că oamenii umblă dezbrăcați, despuiați, efectiv despuiați. Dar rămânem stupefiați când se pocăiesc și încep să se îmbrace și încep să-L slăvească pe Dumnezeu. Da. Mai era un lucru pe care l-am observat la omul acesta. Când a ajuns Domnul aici, deci l-a întâmpinat pe Domnul singur din tot ținutul, spune și avea locuința în morminte, nimeni nu putea să-l țină legat, sunt lucruri care au fost subliniate. Versetul 6 însă e ceva foarte... Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare. Spuneam puțin despre oamenii care nu mai văd normal lucrurile, văd binele rău și răul bine, dar uitați de unde pornește modul acesta sau vederea aceasta deformată. Când Domnul Iisus intră în dialog cu omul acesta, când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat. Ai zice, deci vedeți? Sunt oameni care posedați de cel rău și se închină. Domnul nu primește închinarea aceasta. Domnul însă, se spune, mai ales în Luca, zice, poruncise Duhului să-l părăsească pe omul acesta. Și uitați cum spune, omul acesta vorbește, sigur, este Duhul cel rău, dar spuneam că este greu să faci separare între om și Duh, Duh demonic. Și a strigat cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse? Să te închini fără să ai a face. O spun cu inima sfâșiată. Vedem tot mai mult o religie creștină închinându-se, dar fără să aibă de a face cu Iisus. Fără să aibă de a face cu Dumnezeu. Aceasta este religia dracilor. Să te închini și oamenii se închină, dar să n-ai a face. Da. Asta ar trebui să ne cutremure, să ne cutremure. Și apoi este cererea aceasta și vreau să subliniez că aici sunt cel puțin vreo 3 rugăciuni, 2 ascultate de Dumnezeu Mântuitorul, Salvatorul și una care nu este ascultată. Dar n-aș dori cuiva să intre în aceste 2 categorii de ființe a căror rugăciune Domnul o ascultă. Și e mai bine să nu-ți asculte Domnul rugăciunea, uneori. Și o să vedem despre ce e vorba. Spune, te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Percepție greșită. Omul vorbea, dar câtă vreme omul este stăpânit de Satana, totdeauna îl va învinui pe Dumnezeu că îl chinuie. Domnul a venit să ne facă bine. Este singurul, este binele unic, izvorul oricărui bine. Da, percepție greșită, să nu mă chinuiești. Sigur că da. Domnul poruncise, duh necurat, ieși afară din omul acesta. Eliberarea omului era chin pentru duhurile rele, dar era chin și pentru omul cu pricina. Apoi spuneam că este rugăciunea acestor duhuri, acestor draci. Și-l ruga, versetul 10, și-l ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela, în Luca este să nu-i trimită în adânc. Și aici, dacă este cineva ușuratic cu privire la ce înseamnă veșnicia departe de Dumnezeu, veșnicia în iad, putem lua această lecție cu tremurătoare de la draci. Dracii știu ce înseamnă în adânc. Dracii știu ce înseamnă chinul de afară. Și ei n-ar dori să-și adungă vreodată momentul când să fie aruncat. Știți că se spune că atunci când va veni Domnul în gloria Lui pe pământul acesta să instaureze împărăția de 1000 de ani, primul lucru pe care îl va face, cu suflarea gurii îl va lega pe cel rău și îl va arunca în adânc. Va fi pentru 1000 de ani în închisoarea aceea. Rugăciune ascultată. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii l-au rugat și au zis: trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Ne dăm seama ce acum așa, nu o spun cu ironie. Se spune că medicina a descoperit că inima porcului este destul de compatibilă cu inima omului și nu știu sigur dacă s-a ajuns să se poată face transplant. Acum, sigur, nu, e doar așa o mică paranteză fără să intru în detalii, că nu mă pricep și nu cred că are neapărat legătură cu aceasta, dar ca o nuanță spirituală de aici. Duhurile necurate din om, iată, dacă nu mai poți sta în om, cererea lor este tot pentru necurăție, că ei nu suportă curăția. Ei, dacă o să îi chinuiască ceva pe demoni, este sfințenia lui Dumnezeu. Dacă o să îi chinuiască ceva pe oamenii păcătoși care n-ajung în rai, pentru că disprețuiesc dragostea adevărului prin care ar putea fi mântuiți, este sfințenia lui Dumnezeu. Și spune, Iisus le-a dat voie. Rugăciunea ascultată. Apoi se spune în versetul 17 că au venit toți din ținutul acela, din ținuturile acelea lărgite, din sate, din, așa, din tot ținutul gadarenilor și au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Când au rugat aceștia? Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu îndrăciții și cu porcii. Și Luca dă detaliul acesta. L-au văzut pe omul îndrăcit în toate mințile, îmbrăcat și la picioarele lui Iisus. Așa arată un om normal. Îmbrăcat în sfințenie, în neprihănire, și aceasta sigur prin credința în Domnul Iisus, în toate mințile, omul devine normal și la picioarele Domnului, și asta este imaginea care îi înspăimântă pe oamenii aceștia, și vin și ei și fac o rugăciune. Atunci, versetul 7, a doua rugăciune, au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor și Domnul i-a ascultat. Versetul 18, pe când se suia el în corabie. Spunea fratele că ar fi putut să facă evangelizare. Sigur ar fi putut. Dar Domnul zice, dacă voiește cineva. Domnul nu dă buzna nici într-un ținut și nu dă buzna nici într-o inimă. Da. Și Domnul a plecat. Și apoi este rugăciunea din versetul 18, rugăciunea de data aceasta, cea mai bună rugăciune, chiar dacă nu este ascultată, pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Toți l-au respins. Omul acesta este din Dumnezeu. Este din Domnul Iisus. Părțile care se aseamănă se atrag. Da? Deci aici este frumusețea. Ne aducem aminte, ce a văzut Domnul Iisus în om? Nu în îndrăcit. A văzut omul. a văzut omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și doar El ne poate readuce prin răscumpărare, prin har, în starea aceasta după voia lui Dumnezeu, care este mântuirea noastră, salvarea noastră. Și omul acesta este salvat. Domnul nu i-a dat voie în această primă circumstanță, ci a zis: du-te acasă la ei tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul. Și dacă o să urmărim cu atenție în alte evanghelii, Domnul revine în aceste ținuturi. Omul acesta se duce acasă, povestește, devine o mărturie și când Domnul revine, spune că a făcut multe lucrări în zona aceasta, pentru că mărturia, evidența unei vieți schimbate poate să ajute pe oamenii care poate odată l-au respins să revină asupra hotărârii și să spună: Doamne, și noi avem trebuință de Tine. Amin.